Psalo se páteční ráno. Přípravy na Installfest probíhaly značně hekticky. A já jsem se náhodou podíval na web, co tam je nového. Zjistil jsem, že v neděli v 11 hodin mám mít přednášku o sítích. Vzhledem k tomu, že od pátku do teďka jsem se ještě nezastavil, tak samozřejmě vznikl problém, jak takovou přednášku připravit tak, aby měla nějakou přidanou hodnotu, něco jste se dozvěděli. A první, co tedy jsem zavrhl, že budu připravovat nějakou prezentaci, kde vám budu ukazovat teoreticky, jak to funguje, jak na to. Bude to plné hezkých obrázečků, spousta slajdů. Pojmu to trošku jinak. Pojmu to tak, že vám předvedu, jak nejdřív nakonfigurovat síť na všech možných místech, ať už Ethernet nebo nějaký ten bezdrát. Mimochodem, jestli někdo z vás tady máte problém s bezdrátovou sítí, která tu je veřejnosti k dispozici, tak během této přednášky byste měli pochopit, jak ji zprovoznit, tak aby vám fungovala. Když náhodou by to nevyšlo a opravdu by vzdorovala, tak se potom podíváme samozřejmě i na další možnosti připojení, například na připojení přes PPP, tedy přes modem či GPRS. Na druhou stranu, abychom zachovali jistou formu, tak jsem si slajdy teď v zákulisí připravil. Slajdy jsou v zásadě čtyři. A budou vždy oddělovat nějaké takové sekce, o kterých chci povídat. Takže nejdříve se podíváme na to, jak si náš nově nainstalovaný, čerstvě nainstalovaný GNU Linux připojit k síti. Jak už jsem zmínil, tak možností máme několik. Jak tady já sedím, tak hnedka tady před notebookem mám switch, kde mám klasický Ethernet, takže jsem si hnedka připojil kabel a uvidíme, jestli to bude fungovat. Potom, když se podíváte, tak počet bezdrátových zařízení se nám od včerejška téměř zdvojnásobil. Už tady máme pět APček, naštěstí tady dvě jsme vypli, to už by tady to pásmo moc neuneslo. Měl by zde být, jestli dobře koukám, nějaký ten 5 GHz, nějaký ten 24 GHz. Uvidíme, já mám 802.11b bezdrátovou kartu, čili 24 GHz. Podíváme se, jak ji zprovoznit. A na závěr už mám připojený Bluetooth, který jste včera viděli, takový ten hezký modrý zoubek na tom úsměvu. A podíváme se, že není to až tak složité i nakonfigurovat, nejenom používat, jak jsme viděli včera. Takže já bych se zbavil toho příšerného slajdu a podíváme se, jak na to. První co, tady když se podíváte, tak mám konzoli, kde už jsem přihlášený jako root, tady mám konzoli, kde jsem přihlášený jako uživatel Joe. Většinou těch operací, které budu předvádět, tak je potřeba provádět pod uživatelem, který má oprávnění tu síť konfigurovat, implicitně tedy pouze root. Nevím, jestli bude nějaká přednáška o programu sudo, který umožňuje právě některé privilegované operace i neprivilegovanými uživateli, ale to není náplní přednášky. Podíváme se, jak na to. Když chcete vědět, jaká máte síťová zařízení na svém počítači, tak na to slouží jedna položka z Proc file systému, a to položka net a devices, tedy zkrátně Proc net dev. Tak co to tady máme? Local loopback, to je nezbytné zařízení, které musíte mít na každém počítači Unixového typu. Tedy nemusíte až tak úplně. Dá se to provozovat s tím spousta komplikací. Spousta programů pro meziprocesovou komunikaci používá právě TCP/IP stack, případně jinak očekává, že tam alespoň nějaké síťové rozhraní bude. Co od tohoto rozhraní očekávat? Co umí? Představte si to, jakože vezmete síťovku a na té síťovce ty dráty, které vysílají, spojíte s těmi dráty, které přijímají. To znamená, cokoliv na tento interface pošlete, tak se vám na něj vrátí. To znamená, pokud máte v pořádku rozchozené síťové služby, nejste ještě někam připojeni, tak pokud si zkusíte, jestli vám odpovídá počítač na adrese localhostu, měl by odpovídat na klasické ICMP echo. Vyzkoušíme si jej tady pingnout. Výborně. Takže síťové služby nám fungují. První krok přednášky dopadl dobře. Cedule trapas snad nebude potřeba. Ale Co s takovouto sítí můžete dělat, krom toho, že jste si ho zkoušeli, že vám chodí síťové služby? Jak jste správně odhadli, tak ví, nic. Zkusíme se tedy podívat na další typ sítě, který podle mého názoru je o krapínek složitější, leč ne až tak moc, a to je klasický Ethernet. Proč říkám krapínek složitější? Musíte zapojit kabel. Nevím, jestli to mám předvádět, kamera by to asi nezabral, neumíme to zvětšit. Když tak vám pomůžou instalatéři v instalační místnosti dole ve sklepě, kde si budete instalovat své systémy. Není to složité, je to takové plug and play, stačí tam dát správným směrem. Toto máme zapojený kabel, já už jsem se tady připravil. A teď takovou síť chceme nakonfigurovat. V případě, že máte, jako já, nějaký notebook, tak trošku narazíte na problém, že kdekoliv ten notebook připojujete, tak ta konfigurace sítě může být jiná. Toto na IP verze 4 řeší DHCP, které tady máme nastavené, takže pokud je všechno v pořádku, tak stačí povolit to zařízení, které komunikuje po lokálním internetu ve vaší distribuci a říct, použij DHCP. Já tady mám Gentoo GNU Linux, takže se to dělá startovacím skriptem. To jsou ty startovací skripty, o kterých mluvil Tomáš Valenta v předchozí přednášce. Není to nic složitého. Ještě co potřebujeme vědět, které z těch zařízení, které já jsem tady ukázal, je to, které komunikuje po Ethernetu, a je to zařízení ETH 0. Je tam trošku zmatení pojmu, já teď trošku předběhnu v čase. Když se podíváte na poslední zařízení, které tam vidíte, ETH 1, tak prostě názvosloví už se vžilo, je to moje bezdrátová karta. Kdybych je tam vložil v opačném pořadí, nejdřív tam bezdrátovou kartu a potom teprve tu drátovou, tak bych je měl prohozené. Ono to tady není možné, jelikož vyndávat ten síťový interface z notebooku a pájet to záchodu. Neskoušel jsem to, nevím, jestli mají zkušenosti, nedoporučuju to. Každopádně teď už víme, že chceme spustit zařízení ETH 0. Jak na to? Magická formulka, kterou jsme si odnesli z minulé přednášky, kterou já jsem tady sledoval jenom z půlky, jak už jsem připravoval ty úžasné slajdy. ETC init D, a v Gentoo je to net. A název toho zařízení. Tady to vypadá jako strašně složitě, ale to jsou ve skutečnosti jenom symlinky a čte to samozřejmě z nějakých konfiguračních souborů. Takže řekneme mu start. Co udělá? Výborně, 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 všechno zafungovalo tak, jak má. Síťová karta se rozběhla, spojila se na switchi. Od switche dál, to, co nevidíte, na to se podíváme za chvilku na dalším slajdu, tak je takzvaný router, neboli směrovač česky, který se stará o to, aby pakety, které chodí po naší lokální síti, kam jsem se teď připojil, se dostane i někam dále. Konkrétně tady nás samozřejmě zajímá přístup na internet. Teď po té, co jsem spustil to zařízení ETH 0 a nenápadně, abyste to vy neviděli, vytáhnul druhou síťovou kartu, kterou jsem byl tou dobou taktéž připojen, tak by to mělo fungovat. Zkusíme si příkazem traceroute se dostat někam na nějakou známou adresu. Aha. Tak budeme muset příkazem tracepath. Já všude, kde to jde na sítích, používám IPv6, jelikož ta autokonfigurace je taková výrazně jednodušší, příjemnější a navíc na všech mých sítích IPv4 hodně shapeuju, hodně ořezávám, jelikož někteří notoričtí stahovači mě opravdu štvou a IPv6 si nechávám naprosto volné a je takové příjemné, když se člověk připojí a o nic se nestará a všechno chodí rychle, na všechno má nejrychlejší odezvy a tak. To jenom navysvětlím, že tam nemám ani základní traceroute. Když si dáme tracepath, řekněte nějaký server. Seznam. To je skrytá reklama, takže doporučil bych spíše třeba www.sh.cvut.cz, což jsou stránky klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT. Tak, to bylo rychlé. Co to znamená, to bylo rychlé? A co všechno jsme provedli a proč tam máme nějaká ošklivá čísla a dole máme nějaké skoro hezké názvy? No, jak už jsem zmínil včera, tak tady je konektivita, která jde mimo ČVUT, jelikož ČVUT nechce dávat konektivitu takhle veřejnosti. Je to rozumné bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, že tady občas sedí elementy, kterým bych nesvěřil v podstatě veřejné IPčko do ruky, tak jsme to vyřešili tak, že poskytujeme my připojení, jde to přes náš housing a dál pak do internetu. Nicméně, aby jsme mohli ukázat, jak takové věci fungují, tak jsme tady nenadelegovali reverzní zónu pro ty počítače, které jsou tady uvnitř. Co to znamená? Nejprve, když se podíváte, tak moje adresa je 1.0.1.29. Od té odezva velmi rychlá. V podstatě tady je takový chytrý fígl, který používá Linux, že neposílá ty pakety přímo na zařízení ETH0, ale když by to se mělo vrátit jenom jakoby opět zpátky z toho svého zařízení, tak ve skutečnosti ty data proběhnou jenom po tom local loopbacku, po tom zařízení LO, které jsem zmiňoval na začátku. No poté tady máme adresu 1.0.1.254, což je adresa toho routeru směrovače, který jsem zmiňoval. Je vidět? Není vidět? Někde tam je taková malinká, hezká, roztomilá bednička, tak ta se stará o to, že máte přístup na internet. No, poté 10.0.0.1. Aha. Zrada. Tady je to zajímavější ještě. Tak odvolám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Tohle to mi natuje jenom nějaké... Ne, natuje. Jasně, tohle první, to jsou privátní adresy, které máme tady v místnosti. Poté, když se podíváte na to číslo 2, adresa 10.0.0.1, tak to je adresa, kterou se to tuneluje někudy přímo až k nám do reku. A pak už jsme na veřejných adresách, takže tady jste za dvojitým NATem, si to můžete představit, za dvojitým překladem adres, takže byste neměli dělat nějakou neplechu. No potom, když už se podíváme, tak už jsme na veřejné síti a fungují vám reverzní záznamy. Náš router v Casablance, potom nějaký ten NIX a už jsme v Cessnetu. Po Cessnetu do ČVUT a z ČVUT na Strahov. A dokonce koukám, Strahováci mají malé bezvýznamné plus, dodržují RFC a server odpovídá na ping. Výborné, úžasné. Všechno fungovalo samo, ale co když nemáme DHCP? Tak není problém, příkazem ifconfig si vypíšeme konfiguraci zařízení, která máme už nastartované. Jak vidíte, local loopback, já mám ten systém počištěný, takže česky místní smyčka, má adresu 127.0.0.1. A když se podíváte na tu netmasku, tak cokoliv 127.cokoliv je adresa toho lokálního interfejsu. Spousta implementací chybně reaguje pouze na adresy 127.0.0.cokoliv. Správně by vám systém měl reagovat i na ping třeba 127.3.7.0. Uvidíme, co to udělá. Výborně. Můj systém je v pořádku. Tak pravděpodobně tohle jsem neskoušel předem. Takže máme známé konfiguraci toho té místní smyčky. Teď se podíváme na ten Ethernet, co jsme dostali od DHCP. Když se podíváme, tak tam ty údaje máme vypsané. V jiných operačních systémech, pokud si nastavíte svoji síťovou kartu přes DHCP, tak nemáte možnost tyto údaje změnit. Nikoliv v GNU Linuxu, tam pokud vám ten management, no, ta správa připojení a IP adresy přes DHCP nevyhovuje, máte třeba nějaké další úmysly s tím, například testování sítě, tak máte možnost zbavit se toho DHCP démona, který se stará o to, aby se ta adresa obnovovala, a můžete si pak tu adresu nastavovat sami. Pokud se ho nezbavíte, tak on vám v těch periodách, jak mu říká DHCP, se bude znova nastavovat tu původní adresu. Takže já můžu zkusit si přidělit, můžu udělat přesně to, co vy nikdy nedělejte, zvláště tady u nás v přednáškové místnosti. Mohu si zkusit nastavit adresu třeba 1.0.1.200, tu by neměl mít nikdo přidělenou, a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak, jak vidíte, systém neměl žádné námitky. Nastavený i hned. Zapomněl jsem nastavit netmasku, ale ono by to mělo fungovat. Jelikož ten rozsah je rozsah, který by se neměl používat. podle organizace IANA je rezervován a neměl by se nikde propagovat. Takže si zkusíme opět traceroute na www.shcv.cz, co to udělá. Neudělá to nic. To je špatně. To je špatně. Takže pokročíme dál. Aha, musíme se ještě zmínit o jedné věci. Přesně tak. Don't panic. Není důvod k panice. Co se stalo? Já jsem překonfiguroval síťovou kartu. Změnil jsem adresu a změnil jsem tady omylem netmasku. A tudíž kernel se rozhodl, že jsem mohl udělat někde chybu, že právě jsem udělal chybu a že směrováč, přes který jsem byl připojen do internetu, tak je na jiné síti. Takže když se podíváte, tak tady nemám default routu, která by mě odkazovala někam do internetu. Není problém, já si ji pamatuju, tak jak byla předtím, byla na konci 254, takže zkusíme si ručně přidat cestu do internetu. Ta psát jednou rukou na jiné než Dvořákově klávesnici není žádná sláva. To se přiznám. Co mu říkáme? Root je příkaz, který administruje cesty, kterými se mají IP pakety posílat v kernelu. Pro běžný počítač tam budete mít jenom několik málo záznamů a jednu takzvanou default routu, která právě všechny pakety, které není schopná poslat po nějaké lokální síti, ať už po místní smyčce, nebo potom Ethernetu, nebo po bezdrátu, tak předá nějakému směrovači a ten už se postará o to, aby ten paket šel dál a případně nějakou odezvu vám vrátí zpátky. Já teďkon tam mám dvě cesty, jakési. Cesta síť 1.0.0.0, to je ten náš tady zdejší lokální Ethernet, a cesta k síti 127.0.0.0. Jediné, co ty cesty říkají, když se podíváte, tak jaké síťové rozhraní se má použít. Tohle se má poslat na tu síťovou kartu, která je připojená do kroucené dvoulinky. Tohle se má poslat na místní smyčku. My tedy ještě si přidáme jednu cestu, a to cestu, která bude zakončena právě směrovačem, který by se měl ty pakety postarat dál. Adresa směrovače tady je 101.254. Zkusíme, co to udělá teďkon. Vidíte, máme to samé, co minule. Adresu mi to změnilo, funguje to úplně stejně, nebylo to nic složitého. Samozřejmě tímto způsobem si můžete nastavit tu IP adresu a cestu, i pokud vám správce sítě tyto údaje přidělí napevno. Samozřejmě vás možná zajímá, jak to bude, když teď ten počítač restartuje. Samozřejmě všechny to informace se ztratí. Ale abych tady vysvětloval, jak to psát do konfiguračních souborů, to nebylo na dlouho. Jakož Linuxových distribucí je strašná spousta a každá distribuce to má někde jinde. Má na to nějaké případně jiné udělátko, které udělá spoustu práce za vás. Když se podíváte třeba na SUSE Linux, tak tam to naklikáte v podstatě jako v jednom nejmenovaném komerčním operačním systému, closed source. Máte tam nějaké vlastnosti sítě rozhraní, nastavíte si, co potřebujete. On to uloží do těch souborů za vás. Když se podíváte na Mandrake, tak tam máte v podstatě to samé, akorát tam kolega, odborník přes Mandrake mi doporučil, že je lepší používat nějakého toho jejich Wizarda, který umožňuje nastavit ještě několik věcí navíc. Možná byste čekali, že Wizard bude toho umět nastavit méně, než když budete přímo toho konfiguračního rozhraní, tak tady je trošku problém Mandrake Linuxu, to je momentálně naopak. Pokud se podíváte na Debian, tak máte krásný soubor ETC Network Interfaces a opět manuálové stránky vám pomohou, takže nebudeme do toho zabíhat. Podíváme se teď na poslední věc, která nás zajímá z této základní části, a to jsou doménové servery. DHCP má tu příjemnou vlastnost, že vám umožňuje nakonfigurovat i servery DNS, které provádějí překlad IP adres na názvy, takzvaný reverzní překlad, který vidíme tady v tom trace path, kdy vlastně ten paket putuje po nějakých číselných adresách a zpětně z DNS serveru se zjišťuje, jak se tahle číselná adresa jmenuje, tak aby jsme si to mohli nějak představit trochu lidsky. To je ve všech distribucích v souboru etc, resolve.conf, že je asi magický adresář etc, ale ne. Tak takhle nemá vypadat. Co tam říkáme? Říkáme, součástí jaké domény je tento počítač. Když se podíváte, tak top level doména Doména Arda, ta asi neexistuje, to je doména, kterou mám pro svoji interní potřebu v bytě, abych se mohl odkazovat jednoduše na názvy té spousty strojů, co tam mám. Názvový server, když se podíváme, tak tu máme dva. Jeden je name server, který je u nás v Reku, ten je relativně blízko, když jsme se dívali na ten výpis nad tím, ten je hop tady odtud, respektive hop tady odtud, někde tam mezi. A druhý name server, jak vidíte, tak má IPv6 adresu. Tam je trošku problém, tento name server je u mě doma, takže je daleko, je na pomalé lince, ale má tu výhodu, pokud mám jenom IPv6 konektivitu, tak můžu resolvovat normální adresy bez problémů. Co je problém, když používáte IPv6, když už jsem do toho zabředl, tak někteří provideri vám dají IPv6 konektivitu, ale jejich DNSka běží pouze na IPv4. Takže pokud nemáte někde nějakou bedličku IPv4 adresu, tak máte jenom ty strašná čísla. Jak říkám, používám svůj vlastní, co máme doma. No, probrali jsme se přes základ a teď trošku něco zajímavějšího. Nudil jsem vás 20 minut, nutil jsem vás poslouchat to, co říkám. Teďkon vám dám možnost neposlouchat moji přednášku, pustit si internet a někde si surfovat, stahovat obrázky a tak. Kdo bude stahovat moc, toho odpojíme. Kdybychom byli tady včera, přiběhl by Šotek a odpojil by mě. Já se musím odpojit sám. Síť nefunguje. No, co se stalo? Když si zkusím tracepad, tak se nic nestane. Na druhou stranu, když si napíšu ifconfig, tak se podívejte, ačkoliv jsem kabel odpojil, tak ta síťovka stále očekává, že na té síti, na které je, už není. Uvidíme, jak se systém bude chovat, když do něj připojíme bezdrátovou síťovou kartu. U bezdrátových karet je ta výhoda, že je nemusíte na většině systému nějak složitě zapínat, ať už nějakým tlačítkem nebo nějakým startup skriptem. Prostě je vložíte a na GNU Linuxu máte takovou úžasnou věc, která se jmenuje Linux Card Services, CS, která pozná, že jste vložili kartu, co je to zač, nahrají ovladače a případně spustí skript, který má skonfigurovat. Takže já teď zastrčím svoji úžasnou bezdrátovou kartu a budu chvilku koukat na diody. To počase dostanete do oka, nemusíte za ní koukat do konfigurací a podle blikání těch diod poznáte, co dělá. Tak teď momentálně se asociovala na APčko. Teď se snaží získat DHCP. A, už svítí, jsme napojeni. Podíváme se, jak to vypadá, jestli jsem nelhal. Vidíte, karta tam je. A DHCP nedostala. To je špatně. Zjistíme, proč DHCP nedostala. No, to je pravda, trapas, ale trapas technické podpory, jelikož DHCP by tu mělo být. Nepanikaříme. A teď si ukážeme metodu, kterou znáte z jiných operačních systémů. Je to metoda vystoupit a nastoupit. Proč to dělám? Samozřejmě, že bych mohl pustit DHCP klienta ručně a nechat to nakonfigurovat, ale držím v ruce mikrofon a tu PCMC kartu vytáhnu jedním pohybem, zandám druhým pohybem a ono se to určitě chytne. Takže pokus číslo 2. Vyndal jsem. Teď, když jsem ji vyndal, tak si všimněte, karta už tam není, opravdu zmizela, všechno probíhá naživo, není to připravené. Neměl jsem čas to připravit. Kartu vložím. Opět budu koukat na blikání ledek. Tohle byla rychlost. Už jsme připojeni. Zkusíme ifconfig, co nám udělá. Opět neudělal nic. Máme jenom IP6 adresu. A poprosím technický support, jak to, že nám nefunguje DHCP. No to jo, to poznám podle ledek. No jasně. Není problém, vidím jeho MAC adresu. No, možná zkus... Jak to? Aha, tak problém přílišné bezdrátové techniky nastal. No, já poprosím o SSID. Jaký máme SSID na té veřejné síti? Dobrá, tak si budeme hrát na hackery. Představte si, že přijdete do sítě, nevíte o ní nic. Nepanikařte, Nepanikařte, zasuňte svoji bezdrátovou kartu, přepněte ji do modu monitor a pustíte úžasnou síťovou aplikaci, která se jmenuje Kismet, a tam vám zjistí, co na té síti je. Tak, Kismet nám bootuje, snaží se najít něco zajímavého. Moc to nevidím. Jestli někde je připojen, tak udělejte trošku trafik, ať nám to tam něco zobrazí. Trošku mě tedy děsí, že tam nevidím to SSID. Tak Kismet máme rozbitý, výborně. Prosím, ceduli trapas. A někoho, kdo to SSID zná, tak ať mi ho řekne. A sakra, skrytá reklama. Výborně, výborně. Všechny APčka, všechny routery, všechno je nakonfigurované z firmy. Takže jestli vám vadí skrytá reklama, tak se teď nedívejte. Pokud vám nevadí, tak vězte, že opět SSID je jméno mojí firmy. Ještě jednou. A, vidím. A hlavně nevidím access point. Ne. Výborně. Já si myslím, že si znova zapojíme RIE 45 kabel. Jelikož tady nám nefunguje technika okolo. Původně jsem si... Neměl by to broadcastovat to samé. No, nefunguje. Takže prosím vás, chyba není na straně přednášejícího ani na straně jeho techniky. Chyba je na straně tady té spousty bezdrátových zařízení. Takže řekli jsme si, jak takové bezdrátové zařízení nastavit, v podstatě neplánovaně. Předvedl jsem vám, jak tam zadat ručně SSID, předvedl jsem vám, jak ho přepnout do monitor módu. Zbytek si jistě nastudujete v manuálových stránkách, které jsou pro některé ze zmíněných programů značně výživné. Vrátíme se zpátky ke kroucené dvoulince, která tady, jak se zdá, funguje výrazně spolehlivěji. Tak, když se podíváme na to zařízení ETH0, já jsem je jenom znova nahodil, ono se pamatuje to nastavení z minula, takže už by všechno mělo fungovat, tak jak opět má. Aha, nefunguje routa. Výborně. Tak, jsme opět na síti. Jaké jsou další možnosti připojení? Já jsem se vrátil k tomu původnímu, jakož trošku nás tlačí čas. Tomáš Borlan Volanda trošičku přetáhl, takže teďkon, kdo z vás někdy nastavoval připojení přes GPRS a přes Bluetooth? Komu to nešlo? No to snad nemá cenu ani předvádět na život, tak si jenom povíme, jak na to obecně. Když si připojíte do systému nějaký bluetoothový řadič, optimálně takový ten malinký, hezký přes USB, případně modrý zub mého společníka, tak to byl ten hezký, co jste viděli včera, tak se vám nahlásí jako další HCI zařízení na Bluetooth. Když se podíváme na HCI config, což je jistá analogie ifconfigu, tak vidíme, že tam máme připojenou nějakou na USB sběrnici nějaký bluetoothový řadič, který má nějakou MAC adresu a umí nějakou spoustu hezkých věcí. A teď udělám nějakou ošklivou věc. Teď podle mě na nás vyskočí spousta věcí a zkusme se přes někoho z vás připojit na internet. Pustím Spustíme si pomocí utiletky HCI Tool příkazem scan pro zkoumání tady toho bezdrátového prostoru. Jste nějací klidní na to, že spousta lidí chodí se zaplým. Tak mě to našlo. Tak já to mám předvádět, takže já tady musím mít, komu patří to druhé, to radši nechci vědět, ale mám pocit, že mám modrý zub. A to třetí, to neznám. No, použij, to se snadno řekne, ale k čemu nám tohle stoje? V podstatě představte si ten Bluetooth, takto, jaký vidíte, obdobně jako klasický právě Ethernet nebo tu bezdrátovou síť, jsou tam nějaké MAC adresy, umí se to vyměňovat nějaké rámce, nějaké pakety. Je tam výrazně nižší propustnost, ten protokol funguje trošku jinak. Každopádně já jsem hovořil o tom, že přes Bluetooth se dá realizovat PPP spojení, tedy něco jako připojení přes modem, takzvaný dial-up. K čemu, respektive jakým způsobem přes nějakou MAC adresu jsme se připojili? No to není ještě tak snadné, je potřeba ještě si vytvořit na tom daném zařízení, třeba na mém telefonu, takzvanou virtuální sériovou linku, nebo jak to nazvat laicky. Na to slouží protokol RFCOM a stejnojmenná utilita, která umí asociovat nějaké zařízení a kanál na něm s virtuálním sériovým portem v systému. Uvidíme, jestli náhodou tam nemáme, všechno nemáme tam nakonfigurováno, to je špatně. To mělo být připravené. Není připravené, nevadí. Neděste se toho. Když to poprvé konfigurujete, tak doporučuji dělat to jenom ručně, tak jak to teď předvádíte já. Když to používáte častěji, tak opět je to distribuce od distribuce. Někde v adresáři ETC nebo v nějakém grafickém udělátku budete mít nastavení toho, jak se má připojit které zařízení na který virtuální port a potom vám to startuje automaticky, jenom vložíte Bluetooth do USBčka, zapnete na telefonu, ono se to samo spáruje, všechno zařídí. Takže je to takové uživatelsky příjemnější. Nicméně, když ještě nevíme, jestli to bude vůbec fungovat, tak to uděláme ručně. Tak teď by to pořadí mělo být dobře. Podíváme se na výpis RFCOM. Výborně. Máme tam jeden virtuální sériový port. Uvidíme, co to udělá, když se zkusíme připojit. Říkám připojit. Tady tím bych vás nechtěl zatěžovat. Na to jsou ve všech distribucích taková hezké udělátka. Jedním z nich je například PPP config, který tady doufám mám. Výborně. Ve kterém se pomocí dialogových oken snadno nastavíte, jak to připojení má realizovat. Když jsem tady hovořil o GPRS, tak GPRS není nic jiného než dial-up, kde zadáte speciální číslo a nějaké drobné volby navíc a to pak funguje úplně stejně. A připojíte se potom už finálně příkazem PON, jako PPP, ON, zapnout. V desktopových prostředích opět na to jsou hezké ikonky. Jste na to asi zvyklí z nich operačních systémů, že dole v takovém tom system tray si jenom kliknete, dáte připojit a ono to celou tu kaskádu operací udělá za vás. Zkusíme, jestli to funguje. Vidíte, příkaz PON hnedka skončil. Toho se neděste. Vzhledem k tomu, že to chvilku trvá, tak on to pouští na pozadí. Kdybychom tady měli lepší režii, lepší kameru, více lidí, více prostředků, tak já teď ukázal, že se mi na mém telefonu napsalo, zdali si přeji povolit spojení telefonu. No, ukážeme pro lidi na streamu. Je to vidět dobře? Ta technika je kouzelná, ale bylo by lepší vám to promítnout nahoru. Ještě bych mohl zkusit zprovoznit teďkon stream na tom mém notebooku. Ne, dobré. To bychom trochu překombinovali. Bohužel se stala nepříjemná věc, on nám to mezi tím vytimeoutovalo. Hodin, co jsem přijal. Takže já ten příkaz pustím znovu. A mě tady znovu vybavne, zdali si to přeji spojit. Já řeknu přijmout. Chvilku řekne připojeno a teďkon, co se stalo? Jediné, co se stalo, začal počítač komunikovat s modemem, který je v tom telefonu. A vlastní GPRS spojení teprve teďkon vytáčí. Stále nejsme na internetu. Já teda aspoň dovolím to s tím napsat včas. A, nestihl jsem, tak už tam už jsme na internetu. Když se podíváme, tak přibylo nám tam další zařízení, které se jmenuje PPP0. Point to point, je to point to point protokol, které v podstatě nedělá nic jiného, než že všechno, co my pošleme na ten jeden bod toho spojení tady do toho modemu, nového telefonu, tak vyskočí u providera a ten to nějak dál zpracuje a už se postará o všechno ostatní. Ten protokol je výrazně jednodušší než právě třeba výměna internetových rámců nebo nějaké jiné, jako třeba ATM a tak. No, co s tím můžeme teď dělat? Můžeme zkusit, jakým způsobem nám projde právě třeba tracepad na www.shcud.cz. Aha, vidíte, prošel stejně. Co se stalo? My jsme tam přidali ještě jednu default routu, jestli dobře koukám. A tam není přidaná. Ne, default routa tam není přes PPP0, default routa je tam přes ETH0. To je špatně. Nepanikařte. V běžné situaci se vám to nestane, jelikož abyste se připojili přes GPRS, když vám vedle na stole leží Wi-Fi a jste připojeni k routce dvou linky. Není to úplně obvyklé, předvádím toho spoustu najednou. Neděsit se, není to složité. Já si to rozhraní schodím. Toho 0. A teď vzhledem k tomu opět, že má přirozená lenost zvítězí, tak ani nebudu tu cestu nahazovat ručně a provedu opět známé vystoupit, nastoupit. Opravdu zkuste si psát jednou rukou na obyčejné klávesnici. Telefon napsal odpojeno. Zkusíme znova on. Teď už by se mě neměl ptát, jelikož už se asociovali vzájemně, domluvili se. Aha, on se mě ptá, mám paranoidní nastavení. Tak já mu to opět potvrdím. Podíváme se, teď to chvilku potrvá. Vidíte, že když nejsem někam připojen, máme tam stále to zařízení local loopback. Pokud byste ho tam neměli a měli jste nějaké problémy s počítačem, vězte, že to může být příčinou. No to vždycky je příčinou spousty problémů. Jsme připojeni, zkusíme znát ten tracepad. Ten už teď potrvá trošku déle. Nejprve opět tam vidíte nějaké neveřejné adresy, které používá náš provider. Vidíme, že tam dále byl taky nějaký pochybný spoj. Teda provider nic moc. Nebudu říkat, který... No tak... tak nevadí... Každopádně vidíme, že po síti providera to šlo docela dlouho, takže se neděste, že GPRS vám jde pomalu, má dlouhé latence. Problém je v tom, že vlastní GPRS spojení je pomalé, navíc je ořezané, abyste jim toho moc nesosali. Potom to ještě běží po jakési strašné síti a teprve pak se dostanete na to, co si vy představíte pod počítačovou sítí, pak nějaký ten NICS a jsme tam, kde máme být. Jak vidíte, tak se vám vrací pakety asymetricky, někde se to tam cyklí, nefunguje to tak, jak má. Ono taky trošku problém je, že signál tady není nic moc. Jsme předpokládám v nějaké železobetonové místnosti. No, 913 milisekund. Tak nechtěl bych to manažovat přes SSHčko či Telnet. Nicméně, když je nějaký průšvih, tak pořád je to příjemnější, než muset sednout do auta a jet 200 km někam. Jako se mi už jednou stalo. Takže vyzkoušeli jsme si, že to funguje. Myslím si, že jakékoliv další věci budeme předvádět radši přes tu kroucnou dvoulinku, jestli tady souhlasíte. Ale mě to nevadí, já tady klidně můžu sedět, vždycky počkat, než se to provede. Ne, nic, skončíme. No jasně, jakož je tady v pořádku nakonfigurovaný router. Já doufám, že to teda manažuje vzdáleně. Tak, na co se podíváme dál? Prohlídli jsme si, jak se připojit k síti. Prohlídli jsme si dokonce už něco víc. Já jsem vás ochodil o jeden slide. Prohlídli jsme si, jak se připojit k internetu. Přes lokální síť. Tady bych to jenom zopakoval. Máme nějaký náš GNU Linux, ten se připojuje k lokální síti. To je tady ten switch. K této lokální síti se také připoje místní směrovač a přes tu lokální síť mohou komunikovat. Paket pošleme přes lokální síť místnímu směrovači a dál pokračujeme do šedé zóny internetu. Tady je naznačeno tou čárkovanou šipkou, co jsme chtěli, a nahoře je vidět, jakým způsobem to proběhlo. Dále jsme se podívali na analogii s připojením dial-up, kde jediné, co komunikujeme přes telefonní síť a připojení k internetu, zprostředkovává pro nás černá skřínka poskytovatel. Opět tam figurují nějaké směrovače, ale my už to nevidíme. Pro nás je to skutečně zelená skřínka v tomto případě. Takže umíme rozchodit síť, umíme se připojit a teď máme problém. Výborně, mám zprávu ze Suchdola, kde je náš systémový administrátor, který vám tady to APčko teď právě zprovoznil vzdáleně. Teď se podíváme na to, co dělat, když chceme takové připojení provozovat trvalé. Máme například málo času, máme nějakou starší distribuci. Posledně jsem narazil takovou hezkou věc, připojený Red Hat 6.2 k síti bez firewallu. To je taková ohnivá stěna, nebojte se, nespálí vás to. Je to v podstatě naopak, by vás to mělo ochránit před tím, že se spálíte. O co se jedná? Tak jako vy se připojíte k internetu, tak ten protokol internetový funguje tak, že i internet se může připojit k vám. Když jsme to dělali přes třeba to PPP rozhraní přes dial-up, tak provideri dneska nedávají veřejné IP adresy, všechno je schováno za firewally, za nějakým překladem adres. V podstatě jste v bezpečí. Říkám v podstatě, ano, není až takový problém se tam kolem zpátky protunelovat, ale to není součástí mé přednášky. Součástí mé přednášky teď má být, jak takové věci zabránit. A nebudeme se to předvádět na složitém PPP spojení. Podíváme se na to, modelovou situaci. Vidím, že tady je spousta mladých lidí, kteří jistě bydlí na kolejích. Tam mají internet. Jestli mohu poprosit ruce nahoru, kdo nebydlí na koleji. Aha, já jsem právě doufal, že těch rukou se zvedne málo, abych vám ušetřil zvedání rukou, tak jsem se netrefil, nevadí. Tak kdo z vás má pevné připojení? Pevné připojení myslím tím, že máte veřejnou IP adresu nebo IP adresu v rámci nějaké komunitní sítě, třeba CZ Free. No, to není moc. Kdo z vás má firewall zapnutý na tom stroji, který takto máte připojený? Tak to je vám k ničemu. A kdo z vás ten firewall máte předřazený na nějakém dedikovaném stroji předtím? Výborně, výborně, výborně. Vlaštovky, ale jsou tam. Tak to už vám k něčemu je. Momentálně mám IP 1.0.1.200. To si nevšímejte, to bylo pro režii vzadu. Tak, co má tedy firewall za úkol? Za prvé, zabránit zákeřným spojením směrem na váš počítač, což, jak říkám, když máte nějaké to pevné připojení, tak se vás hodně týká. Nicméně v dnešní době i zabránit vašemu počítači připojovat se tam, kam vy nechcete. To se tedy příliš netýká GNU Linuxu, jelikož ten obvykle dělá to, co mu řeknete, a když mu neřeknete, aby se někam připojil a třeba stáhnul nějaký zákeřný program, tak to neudělá. Ale možná, že na vaší síti jsou i uživatelé, kteří nejsou informováni a používají operační systémy, které jsou plné děr a pořád se snaží někam připojit a jsou s tím problémy. Takže vyplatí se skutečně filtrovat to oběma směry. Nyní jak na to? Opět upravovat firewall na GNU Linuxu může pouze administrátor toho systému, čili uživatel root z UID 0. Jak se takový firewall ovládá? V Linuxu před spoustou let to byl IP firewall admin, ne IP masquerade admin, potom to byl IP firewall admin a nyní jsou to takzvané IP tables z projektu Netfilter. V podstatě vždycky ta nová verze nebo ten nový projekt vycházel z toho, co špatného bylo na tom minulém projektu, to odstranil, napsal si nový framework a ten potom vývojáři použili. Teďkon, jak se zdá, tak Netfilter, tak jak jej známe, tak už tam vydrží nějaký pátek, jelikož už dvě stabilní řady kernelu je zařazena, aktivně se vyvíjí, čili pokud se naučíte z IP tables, tak máte reálnou naději, že budete schopnými administrátory firewallu ještě spoustu let dopředu. Jak se takový program, jak se takový firewall ovládá? Jak jsem zmínil, jmenuje se IP tables, tak zkusme příkaz IP tables. IP tables nemá nainstalované. Tak toho se neděste, to je právě podle zásady, že já razím takovou teorii, praxi, no prostě firewall, pokud je na té koncové mašině a někdo se vám tam nějak dostane, tak si ho vypne, takže jakoby nebyl. Proto se podíváme na firewall na některém z mých routerů. Tak po drobných technických problémech, kdy konfigurací, dekonfigurací, překonfigurací sítě jsem se naprosto odřízl od veškerého spojení. Jsem si znova nahodil, to jsem ukazoval na začátku, čili tady ten úžasný kabílek, který vede rozumně do internetu a neměl by dělat potíže. A zkusíme se tady podívat na tu konfiguraci firewall, o které jsem mluvil. Ale netrvá mu to nějak zvlášť rychle tady. A doufám, že není zafirewallovaný. Ach jo, který paranoik to měnil? Tak ještě jinak. Tak, trapas. Všechno je tady tak zabezpečené, až vám neukážu skoro nic. Takže se podíváme na počítač, který v podstatě jediné, co dělá, tak právě se stará o to, aby počítače některých špatných operačních systémů nedělali nepořádek na síti a ta síť byla použitelná. A to je právě můj server u mě doma ve skříně, na kterém se teďko nacházím. Tak, když jsem spustil příkaz IP tables, nic se nestalo, jakož jsem nezadal, co ty IP tables mají dělat. První, co je dobré, když děláte něco s firewallem, vypsat si aktuální nastavení toho firewallu, to se dělá příkazem minus L, velké L jako list. A já ještě používám minus N, aby mi to neresolvoval na doménové názvy. Přece jenom pracujete na úrovni IP, vyplatí se vidět tam ty čísla, jakož ty čísla uvidíte i na těch síťových rozhraních, které jste předtím konfigurovali. Tak co nám napsal? IP table se sestávají z několika řetězců pravidel. Ty základní řetězce jsou input, forward a output. A jsou to pravidla pro to, co se má dělat s pakety, které přicházejí, co se má dělat s pakety, které jenom tento stroj předává někam dál a co se má dělat s pakety, které z tohoto stroje odchází. Tento stroj funguje zároveň jako router pro takovou malinkou domovní síť, která tam je. Má prefix tuším lomeno 27, jinak samozřejmě v IPv6 má prefix 64 bitů, takže 4 miliardy adres na druhou jenom pro bit, úžasná představa. Ne, moje lednička nemá IP adresu. Když se podíváte, tak Počítač přijímá všechny pakety. Jak jsem to poznal? První, na co se vždycky dívejte, je takzvaná politika toho daného řetězce pravidel. Jelikož pokud se nepodíváte, tak opět by vás to mohlo stát cestu autem, kdo ví kam. Konkrétně, pokud tady máte politiku přijmout všechno, jste z obliga a máte jistotu, že se na ten stroj připojíte. Samozřejmě, pokud to nemáte, potom zde pod tím v pravidlech zakázáno. Jak vidíte, tak v tom chainu input nejsou žádná pravidla. Počítač přijímá všechna spojení, respektive chová se k ním jako ke standardním TCP nebo UDP spojením a pokud tam běží nějaký server, který to spojení očekává, odpoví na něj, pokud ne, řekne, tady nikdo není. Teď si ale představte, že bych tady měl implicitní politiku zahazovat pakety nebo odmítat spojení. A neměl bych tu žádná pravidla. Tak efektivně budeme na tom, co jsme tady viděli před chvílí, budu odříznutý od sítě. Na druhou stranu, v dnešní době jsou docela populární takzvané implicitně restriktivní firewally, kdy zakážete veškerá spojení a poté explicitně povolujete, co chcete. Na věci si představte, že bych tady měl politiku mazat všechny, co neznám, a povolený pouze přístup na port 22, tedy SSH. A řekl bych si, sakra, tenhle firewall se mi nelíbí, chci ho překonfigurovat od základu a pomocí příkazu minus F jako flash bych ten řetězec input vyprázdnil. Tak právě to bych skončil na tom, na čem tedy já teďkon jsem, ale nějak mi to nevadí. Ten řetězec je prázdný. Byste viděl, že to opravdu funguje, tak vám to potom přijde na tom chainu forward, kde sousedům na chvilku povolím tahat přímo nějaké ošklivé věci. Proč to tak zdůrazňuji a motám se kolem toho jednoho? Ti největší profesionálové čas od času tuto chybu udělají. Čas od času jednou měsíčně, řekněme. Je to z toho důvodu, že spěcháte, nepodíváte se na to, řeknete si, to bude fungovat a rázem nefunguje nic. Proto předtím, než vyprázdníte tento chain input, nebo obecně to platí pro všechny, tak je dobré nastavit mu právě tu implicitní politiku a to na accept. Když se podíváme, je tam stále, měnit ji nehodlám, jsem na tom stejně připojen, domů to mám, no, je tam radar, ale teď tam snad není umístěn, tak řekněme 4 minuty. To bych nerad. Podíváme se na to dál. Přeskočíme ten forward, je takový specifický, podíváme se na output. Řeknete si, co vlastně tímto mohu omezovat. No, opět implicitně restriktivní firewally to používají, všechno zakáží a poté povolí pouze posílat pakety, které se nějak váží k již nastaveným spojením, nebo povolí přímo explicitně se někam povolovat. Například já svému o 6 let mladšímu bratrovi tímto způsobem zakazuji hrát jednu online hru, na které je už drahně let závislý. Zajímavé je, on tu teďko není, je to velká chyba, kdyby tu byl, tak ví, jak si to odblokovat. Dělá se to příkazem, respektive já to mohu předvést, jelikož já to tam mám ve startup skriptech, takže já nahodím ty IP tables, co tam jsou normálně. Tak tohle už vypadá zajímavý. Vidíme tam nějakou adresu, která mimochodem je na CESnetu, pokud se dobře pamatuji. A jediné, co tam je řečeno, že pokud se forwardují nějaké pakety na tuto adresu, tak se zahodí, a jak říkám, na to se podívá až později. Ale i pokud z tohoto stroje se vytváří spojení na danou adresu, tak se tyto pakety zahodí a nic se neděje. Takže on si pustí hru a teď on čeká. A po nějakých 2 minutách mu to napíše connection timed out, čili časová prodleva vypršela. Jak se toho zbavit? Tak kromě příkazu minus F, který jsem vám již ukazoval, nicméně na který je potřeba pozor, hlavně ve vztahu k implicitní politice, co se s těmi pakety má dělat, tak může použít příkaz minus velké D, jako delete, a tím toto ošklivé pravidlo smazat. Příkaz, mimochodem, jestli se chcete podívat, ono to opravdu funguje. Tak a můžeme čekat 2 minuty. Ale vzhledem k tomu, že je to všechno na rychlých linkách, tak tou trubou už bych tam byl dávno připojen, čili můžete mi věřit. Tak, podíváme se na to, když se chceme zbavit tohoto omezení, jak to uděláme. Jenom bych podotknul, pochopitelně problém není v tom, že bych svého bratra chtěl nějak omezovat. Naopak, dal jsem mu ruta a jeho úkolem momentálně je zjistit, jak to odblokovat. Možná vás překvapuje, kde beru tu jistotu, že se na to nepodívá. To je taková přirozená lidská lenost. Musel by zjistit, kde to v těch 2 dnech bylo a stáhnout si to a podívat se na to a pochopit to. No, příkaz delete si vezme jako parametry jméno řetězce, ze kterého chceme mazat, a číslo, pořadové číslo pravidla počítáno od 1. Tak, když se podíváme na výpis, tak už tam není a zkusme, jestli to opravdu funguje. A vidíte, zabralo to. Takže poté, co jsme se podívali na how to pro bratra, podíváme se na how to pro sousedy. Kdyby moji sousedi měli routa na tom routeru, tak by si všimli, aha, takže my nesmíme stahovat hudbu a filmy a další špatné věci, protože ten ošklivý Joe tady zakázal přímá spojení. Pardon. A povolal nám pouze, že se jsme připojovat přes jeho proxy server na web. Na proxy serveru samozřejmě je nastaveno nějaké shapeování, spousta restriktivních pravidel, aby nemohly na stránky s nevhodným obsahem. Ne, že bych měl něco proti stránkám s nevhodným obsahem, ale 1000 obrázků na stránku tu linku spolehlivě naprosto zneprůchodní. Ačkoliv jsou to malá spojení, tak tím, jak jich je moc, zahltí to, je to řešeno bezdrátem. No, podívali by se na to, řekli by si, výborně, není problém, smažme to pravidlo, udělali by to samé, co udělal bratr. Fakt je ten, že když by to udělali takhle, tak vlastně by šli naslepo, nevěděli by až tak, co dělají. Ten chain forward je zajímavý tím, že umí s pakety pracovat nejen na základě nějaké IP adresy, počáteční a koncové, ale umí i pracovat na základě toho, na jakém zařízení tento paket přijmul, případně jak jsme tento paket označili, a umí s tím dělat spoustu chytrých věcí a ve spolupráci třeba s překladem adres potom můžete velmi efektivně právě řídit tok dat na vaší síti, kdy chcete, aby někteří lidé, kteří víte, že vám tam nebudou dělat nepořádek, mohli provádět v podstatě všechno, a někteří lidé, o kterých víte, že tam budou dělat nepořádek, tak aby optimálně nemohli nic. Každopádně, co se týče IP tables, tak doporučuji vřele manuálové stránky, které jsou, pokud se dobře pamatuji, mimořádně výživné. Tak vidíte, těch možností tam je spousta. Jedná se o to, že v podstatě na všechno, na co si vzpomenete, že od toho firewallu můžete chtít, tak existují takzvaná rozšíření. Takže například, když vy zakážete všechna spojení, takové nejpoužívanější, co se dělá, chcete povolit FTP spojení, tak FTP má trošku problém, že krom toho, že povolíte všechno na portu 21, tak ještě ono si otvírá datová spojení na vysokých portech. Tak vy pomocí modulu, který umí zjišťovat spojení, která patří nějak k nějakému tomu primárnímu spojení, tak můžete říct, že všechno, co se váže k spojení na FTP, tak ať také povolí. A on to pozná. Výkonnostně se to má tak, že na tohle je potřeba, aby rozuměl ten firewall protokolu FTP a aspoň nějaké základní příkazy uměl z těch paketů poznat. Takže na nějaké síti, kde máte trafik 800 megabitů, to nepoužijete. Na druhou stranu na vaší domácí síti, kde to nepřekročí nějakých 10-20 megabitů, nebo kolik máte ten uplink, tak tam není problém. To nějaký gigahertzový procesor spolehlivě zvládne routovat a odfirewallovat. No, řekli jsme si, jak na to, řekli jsme si, na co se podívat. Ukrojil jsem vám, jestli dobře koukám, 20 minut z oběda. Nicméně ještě vám můžu ukrojit kousek, pokud tedy chcete. A to je čas na otázky a možná i odpovědi. Máte hlad? Žádné otázky. A? Milan má otázku.
Myslím, že
Jestli vím jistě, že brácha nesleduje stream. Ano, vím, jelikož on má ADSL. A ADSL má takovou vlastnost, že když překročíš určitý objem dat, který stáhneš, což on zmákne ten první den, tak to pak běží v podstatě jako modem a moc to nestreamuje tak, jak by člověk chtěl. Já vám popřeju asi dobrou chuť a budu se na vás těšit. Dotaz?
Wow. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli je opravdu veliká bezpečnostní chyba, když mám na jednom počítači, zároveň mám v něm desítovky a zároveň mi funguje jako brána do internetu, to znamená i firewall pro překlad adres a zároveň mi na něm běží i něco jiného, protože je to vlastně server pro lokální síť. Jestli je to tak strašná chyba, nebo jestli to...
Záleží na použitém operačním systému, pokud je to tedy nějaký ten Linux.
Je to Fedora Core 2 v současné době.
Fedora Core 2.
269 jádro.
Může být, tam nevím, jestli jsou nějaké díry. Každopádně, pokud tam máte router jenom vy, tak v podstatě by neměl být problém. A z lokální sítě, když už je útok, tak většinou stejně to dopadne, takže tam ten člověk dostane.
Z lokální sítě bych musel útočit já neútočím, tak mám router.
Tak pak by to neměl problém. Problém je, když na takovémto serveru, routeru mají uživatelské účty, i ti uživatelé, spousta lidí a můžou tam dělat nějakou neplechu a takhle, je to naprosto standardní konfigurace. Ten počítač, na kterém já to tady ukazuji, to je to samé.
Dobře, děkuji.